Monchos, coruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espritos das neboadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das manciñeiras, podres cañotas furadas, fogardos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, púbeo do can, pregón da morte, fuciño do sátiro e pedo coello, pecadora lingua da mala muller casada cun home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxido da mar embravestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porca da cabra mal parida. Con este fo levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas índose bañar na praia das areas gordas. Vide, oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no augardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Se é verdade que tendes máis poder que a humana xente, eiquí e agora facede cos espíritus dos amigos que están fora participen con nós desta queimada.